parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en nia ciu vendreda Esperanto elsendo. Bonvenigas vin en la 211 Varsovia programo de Pola Retradio en Esperanto, Barbara, Milada kaj Kristina. Iom nekutime, sed ja konforme al la atento, kiun en la lastaj tagoj donis la polaj kaj eksterlandaj amaskomunikiloj, alla eventoi en Vaticano ne proponas conatigi con la reagoi de la Pola Gazetaro ie la electo de la nova papo de la Rom Catholica Ecclesio, Francisco. Hodio ne invitas vin alla Pola Silesia Urbo Tychy. Audigios Esperanto informoi, cae fine ne proponas rencontigion en Letterkesto. Jen reagoj de la Pola Gazetaro je la elekto de Papo Francisco.
Komence ni enrigardu Gazeta Wyborcza, en kiu Tomasz Bielecki komentas, ke la nova Papo Francisco la teologia vidpunkto ne foras de siaj antauloj, Johano Paulo la dua kaj Benedikto la deksesa. Sed samtempe li estas tre sentema je mizero kaj maljustaĵoj de la tutmondiĝo. Jaroslav Mikołajewski en la sama numero reliefigas, ke la reago je la elekto de kardinalo Borgoglio similis al tiu el 1978, kiam kiel la papo estis elektita Karol Wojtyła. Inter la ĉefaj trajtoj de papo Francisco, vatikanistoj mencias modestecon, timidemon kaj poezian impresigemon. Mikołajewski, proksimigante la silueton de la nova papo, atentigas, ke kiel sian plej gravan taskon li opinias la evangelizadon, kiu signifas la portadon de espero alla enfermita en si mondo. Lau publicistino Halina Bortnowska eblas esperi ke Papo Francisco pli firme deklaros sin favore alla homaj rajtoj. Fakt, je la nova papo el Argentino memorigas la fakton ke investis lin kiel kardinalon Johano Paulo la dua. La gazeto presentas krome la silueton de la papo Francisco, menciante ke li estas laŭ eduke kemiisto, kiu studis krome filozofion, literaturon, psikologion kaj teologion. Tomasz Terlikowski en Gazeta Polska codziennie, karakterizante la novan papon, memorigas, ke kiel la metropolestro de Buenos Aires, kardinalo Borgoglio estis konata pro sia forta engagigio favore alla vivo, subtenado de organizoi fortikigantai la familion, favore al evoluo de la parochai contactoi. Terlikowski mencias aldone, ke en siai libroi la metropol estro de Buenos Aires forte kritikis abortigon kaj projektojn de jura legalizo de la samseksaj rilatoj. Dziennik Polski konstatas, ke la elekto de kardinalo Borgoglio surprizis, ĉar oni atendis pli junan papon ĝis sepdekjaran, dum papo Francisco havas 76. Samnumere pastro profesoro Wiesław Przyczyna, la direktoro de la Papa Universitato de Johano Paulo la dua en Krakovo, emfazas sian pozitivan surprizigion, ke malgraŭ ĉiuj prognozoj kaj kriterioj audiĝintaj antaŭ la konklavo pri tio, ke la nova papo devos esti juna kaj forta, estis elektita la atestanto de Kristo, kaj tio estas fakto esperodona. Fine ni enrigardu naš dziennik, en kiu pastro episkopo Adam Bałabuch el la diocezo de Świdnica ekkonfesis ke en la nov elektita sankta patro li trovas homon de vigla kaj profunda credo, homon de pregio, kio estas fundamenta valoro por la tuta eklezio. Nome ciufoje la sekvanto de la sankta Petro devas gvidi en credo kaj amo. Episkopo Adam Bawabuch samtempe memorigas, ke la eklezio en la Suda Ameriko estas eklezio viva, juna, dinamike evoluanta. Kun tio ligiĝas la espero, ke tiu sperto estos transportita al la eklezio en Eŭropo. Nia kontinento, en kiu sendube aperis simptomoj de senkristanigo, bezonas novan impulson, kiu redirektos ĝin sur la vojon de kredo kaj fideleco al la kristana tradicio. La Sankta Patro el Argentino, akcentis episkopo Bawabuch, venas kiel granda misiisto por entrepreni la penon evangelizi la mondon, aparte Europon.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Eble iuj el vi gesinjoroj vizitinte Pollandon havis la okazon gustumi inter plej diversaj bierspecoj ankaŭ la bieron Tyskie. Ĝiaj reklamoj sfarmis ankoraŭ antaŭ nelonge en la pola televido. Interalie ĝi estas produktata en Tyskie Browary Książęce, la bierfara entrepreno de la urbo Tychy. Tra la bierfarejo pasas la iama strato Mikołowska, kaj komence de la dudeka jarcento ĉiu traveturanta vizitanto estis per biero regalita. Nun bedaŭrinde la kutimo malaperis, la princan bierfarejon eblas viziti antaŭmendante ciceronadon, kiu finiras per biergustumado. Iam sur la tereno de la princa bierfarejo trovidis ankaŭ alkohola destilejo, kaj ties produktoj akompanis la inauguron de la Pariza Eiffelturo. La plej malnova parto de la bierfarejo konserviĝis en la stato el la 1905 jaro, kaj interalie ĝin oni rigardas dum la vizitoj. Tychy estas distrikta urbo en la Supra Silesio, en la suda parto de la Supra Silesia industria regiono, unu el la plej grandaj en la Silesia vojevodio. La urbon ĉirkaŭas de ĉiuj flankoj arbaroj. La proksimeco de la montoĉenoj de la Silesia kaj Ĵivec-Beskidoj influas ĝian klimaton. Aparta karakterizaĵo de la urbo estas preskaŭ ĉiutagaj ventoblovadoj, tempestoj kaj subitej veterŝanĝoj. Fortaj fenoj blovas ankaŭ aŭtune kaj printempe. Kelkfoje jam fine de septembro neĝas kaj pluvneĝas, kaj relative ofte ankaŭ paskon akompanas la vintra scenaro. La unua mencio pri Tych devenas el 1467 el la protokolaro de la urbo Pszczyna, sed la plej malnovaj spuroj de la homa setlado, aktivado, devenas jam de antaŭ 30 ĝis 40 mil jaroj. La unua ligna preĝejo en Tych estis elkonstruita en ĉirkaŭ 1500 jaro. La unua skriba informo pri ĝi devenas el la 1529. Cent jarojn poste la unuan fojon estis menciita la princa bierfarejo, kiu apartenis al la magnatoj regantaj Pszczyna teron. Fine de 1868 Tychy estis ligitej per fervojlinio kun la urboj Czechowice-Dziedzice kun Szopienice. Unu jaron poste estis funkciigita tie fabriko de celulozo, kaj dek unu jarojn poste la alia bierfarejo, la tiel nomata Civitana. Post la unua mondmilito multe loĝantoj de tych kaj najbaraj komunumoj partoprenis sileziajn insurekciojn kaj plebiscitojn decidontajn pri la ŝtat aparteno. En 1922 baze de 83,5% de la subtenaj voĉoj tych eniris la konsiston de la pola ŝtato. Dum la dua mondmilito tych kun la pola parto de la supra Silezio estis encorpigitei en la germanan regnon, kai en tych mem estis establita germana koncentrejo por poloj loĝantej en Silezio. La urbon en januaro 1945 en iris la Ruĝa Armeo. Gravan signifon por tych havis decidoj el la kvindekaj jaroj de la pasinta jarcento pri la vastigo de la urbo teritorio kaj urbo plu konstruo, rolonta kiel urbo dormejo por la supra-silezia industria regiono. Hodiaŭ disitante ĝin valoras ne sole enpaŝi la princan bierfarejon, sed ankaŭ konati ĝi kun kelkaj aliaj vidindaĵoj de tych, kiel palaca komplekso el la deksepa jarcento, la urba muelejo el la fino de la deknaŭa jarcento. Refreŝiĝi kaj ripozi eblas en la urbo kvartalo Popracane, kie en la loko de la iama akvorreceptaklo funkcias Popracańskie lago, establita jam en 1870 jaro. Nun gi okupas la areon de 100 hektaroj, gi longas 2 kilometrojn kaj vastas gis 2 kilometro. Gia profundo varias inter 150 kaj 190 centimetroj, kaj temas pri rava loko, ĉirkaŭita ĉiuflanke de arbaroj. Ĉe borde marĉo plena, ĝi estas vera ostaĝejo por akva birdaro, inter kiu estas specioj aparte protektataj. Krom diversspecaj fiŝoj, en la lago vivas ankaŭ multaj krustacoj, kiuj decidas pri la altgrada akvopureco de Popracańskie lago. Tiel la lago rolas ankaŭ kiel loga ripozejo por la loĝantoj kaj vera paradizo por fiŝkaptantoj.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Amindaj proponis la malĝojon flugi, kaj ni jam sen malĝojo, sed ĝojo proponas Esperanto-informojn.
La 9 de marto en Kantono, Ĉinio, komenciĝis kurso de Esperanto por universitataj gestudentoj kun la ĉeesto de 12 el ili speciale elektitaj pro ilia akademia kvalito. Ĉiuj montris la pretecon rapide kaj serioze lerni la internacian lingvon. La instruisto estas Augusto Casquero el Hispanio. Asocio de Beninaj Esperantistoj kongresos ekde la unua ĝis la kvina de aprilo 2013 en Lokosa. Temas pri la jam kvina kongreso de Esperanto, kadre de kiu okazos ankaŭ ilei seminario. La aranĝon finance subtenas UEA kaj ties Afrika Komisiono. Tamen, por ke la evento estu plene sukcesa, necesas plia helpo. Ĉar dum la kongreso okazos diversaj ludoj, ciai esperantajoi, libroi, libretoi, insignoi, cartoi, giurnaloi, vortaretoi, posh amicoi, vortaregoi, casedoi, estas bonvenai por premii ludontoi cae gainontoin.
Verso vio daurigas la Esperanto el sendon.
Core salutas vinne ciuine, care gauscultantoi in mese de marto Barbara, con ciuige collegoi, dancante pro la last periodeira agoi. Iui tui postulas clarigon nia flanque, cer nia last vendreda el sendo, verdire gia netuia pero en la posterousa platformo el vocis demandoin, cae maltranquilon. No, ancau sendo stumblo rilate la last mardan el sendon el vocis consternigion, char ne tui audigis la fresh preparita son documento. Fernando Miguel Lorenzo el Hispanio reage attentigis nin pritio, verdire lia messaggio venis nur last jaude, dum jam marde Bruce Crisp el Canado ne sole rimarkis la mis sendon, sed ancau tui shangis la son documenton. Coran dankon pro tiu ci tuia interveno cae helpo. Iom malpli rapida estis nia reago je la last vendrede Esperanto programo, kiu pro teknikaj problemoj de posteros ne aperis ĝisdate. Tiu neapero fakte malkaŝis la nunajn aktualajn laborojn pri la nova retejo, pro la fakto ke fine de aprilo posteros ĉesos funkcii. Tion iam sciis de kelka tempo, aparte atentigis la tutan amikaron en la Facebooka profilo Simono Peino. Do, tiel ni respondas jese al la demando de Leopoldo Patek el Austrio pri tio, ĉu la perspektivo de posterousa fermo kaŭzis tion, ke nun ni laboras pri la nova retejo. Efektive, tiel estas. En alia mesaĝo Leopoldo rimarkas, ke post la nova adreso pola-retradio.com por la 200a Esperanto elsendo via programo de nove estas auskultebla ĉe retradio.posteros.com. Kio okazas? No, tiel estas, la elsendoj nun aperas ĉe ambaŭ adresoj, se de nove aperos problemoj ĉe posteros, eblos aŭskulti la elsendon jam ĉe la nova adreso pola-retradio.com. Tamen la retejo daŭre estas preparata, fajnigata, aktualigata, kaj pri ĝia ni diru oficiala lanĉo ni atentigos aparte. Sed mi tuj kore danku al Salih Zakirov, kiu estas la ĉef prilaboranto de tiu ĉi nova retejo, nu kaj kompreneble Bruce Crisp el Kanado, kiu vigle akompanas liajn laborojn. Verdire, jam las dimanche en la Facebooka profilo de UEA aperis referenco al nia nova adreso, kaj kion diri, ni kun ĝojo notis tujajn pozitivajn reagojn. Dankon pro ĉiuj, ne eblas nun citi ĉies nomojn, sed ĉiujn ni notas. Dankon pro la reagoj je niaj lastatempaj elsendoj. Maria Murphy el Usono post longa silento reagis simple: "Mi tre ŝatas aŭskulti la radion." Bela messaggio, dankon Maria, acceptu multen salutoin. Explicante preferatain temoin en nia programo, Fernando Miguel Lorenzo el Hispanio clarigis jam antau quelca tempo. Doni citu, en viei commentoi al miei lasti messaggioi vi mencias che mi prefere shatas intervjuoin en viei elsendoi. La chialo estas che en ili same kiel en la letterchestoi la parolado okazas en pli natura maniero ol en la aliei programeroi, nome informoi pri Pollando, scienza bulteno, commentoi pri la pola gazetaro, kaj tiel plu. En tiu lastaj la parolado estas pli formala, pli serioza, kaj pro tio malpli alloga al la oreloj de aŭskultanto, kiu deziras ellerni iom pli la lingvon. Mia atento distriĝas, kiam mi aŭskultas tiujn informojn. Tamen, en intervjuoj kaj leterkesto, la afero tute ŝanĝiĝas. Mi estas multe pli atenta kaj povas kapti ĉiujn lingvajn nuancojn. Kaj la causa estas la natura parolado, kiu en ili disvolvidas. Ricevu varmen salutojn kaj koran dankon pro la de vi faritaj intervjuoj. Fino de la citajo, dankon Miguel pro via pravigo, no kaj jes distingo de la aparta maniero trakti diversajn temojn en la elsendoj. Tio ja estas evidenta en la radia laboro, en la praktikado de diversaj programformoj. Do, daŭre niaj elsendoj aŭdiĝos kaj intervjuoj kaj interparoloj kaj leterkestoj, sed ja ankaŭ informoj, ankaŭ komentoj, ankaŭ feljetonoj. Multajn salutojn, Fernando, ni ĉiam kun atento atendas viajn reagojn. Mi diris, ke daŭre en niaj elsendoj aŭdiĝos diversaj programeroj, kaj tiun vorton daŭre ni povas uzi dank al via daŭra gesinjoroj subteno de nia laboro, ne nur recenza, ne nur reaga. Kaj hodiaŭ mi havas la plezuron tutkore danki pro la senavara subteno kaj kontribuo al nia konto vars-to al Sheila Devlin el Usono, Bruce Crisp el Kanado kaj Jackie kaj Augusto Uberdo el Francio. Por nia hodiaŭa renkontiĝo, Salih Zakirov pretigis rilatajn al statistiko donitaĵojn, kiujn cetere eblas sekvi ĉe iom komplika adreso rete. Kiel sumigas Salih, ĉe ĉiuj nombroj mi vidas iometan malkreskon. La malplimultiĝo de nombro de vizitoj al la retejo en monato februaro estas atendebla, ĉar februaro havas nur 12 tagojn. La nombro de abonantoj de podcasto tamen estas ĉiam kalkulata por 30 tagoj sendepende de la monato, kaj ĉifoje ankaŭ ĉi videble malkreskis. Nu, eble ĝuste pro tiuj ĉi 12 tagoj. Koran dankon, Salih, pro via statistiko. Ni kore dankas al ĉiuj radioamikoj kaj aŭskultantoj pro ciei Facebookei reagoi je unuopai elsendoi, sed ja ancau je la adreso liga alla filmeto pri la tago de Esperanto Radiofonio en Varsovio en la tia historia muzeo. Kazuyuki Hosomi demandas pri subtextigo. No, mi responde, devas diri, ke temas pri ĉerpaĵo el la pola televido, el la televida programo por poloj, do por ni la presento de tiu ligo rolas kiel dokumento pri efika ekstera informado pri la radia laboro kiun ni volis dividi kun ĉiuj aŭskultantoj. Dankon pro via reago. Pere de la Facebooka profilo jam antaŭ kelka tempo, la 23 de februaro, Marian Mozuch el Pollando atentigis nin pri la eraro en nia elsendo el la 24 de augusto 2012. Li skribis, ke temas pri bildkarto el Pollando dediĉita al Częstochowa en 153 Esperanto elsendo. Marian skribas: unua frazo sonas en la bela ceno de kelkaj altaĵoj, ĉiuj etendiĝas inter polaj urboj kaj Vieluni. Marian atentigas: mi opinias kun mia amiko Henriko, ke la frazo estas rara, se ni pravas, ni petas korekton. Kaj komence de marto Marian ripetis sian plendon: kara Barbara, bonvolu aliredakti la frazon, kiu laŭ mia opinio estas rara. Pardonu, Marian, ke iom longe vi atendis la respondon. No, mi rauskultis la felietonon de Gabi, kaj la frazo legita de ŝi aŭdiĝas tute klare.
En la bela ceno de kalkaj altaĵoj, kiuj etendiĝas inter polaj urboj Krakovo kaj Vieluń.
Do, ĉio estas en ordo kaj ne bezonas, ne postulas korekton. Povas esti, ke pro iu teknika afero en la konservita de vi sondokumento enŝteliĝis iuj misoj, iuj sonmisoj. Ĉion la plej bonan kaj koran dankon pro via atentema sekvado de niaj elsendoj. Sed nun, gesignoroi, veninte alla fino de nia rencontigio, che la tuta esperanto el sendo, mi adiavas vin. E gis la sequa rencontigio, jam la plei proximan mardon.